verso via, vento.
La lasta tempo de ciu flancoi atingas nin sombrai cae tristei informoi. Plei ofte rilatai alla coronaviruso, compreneble, tamen quancam nian hodiauan rencontigion mine al calculus alla redactie cutimai, neniel gi concernos temon de la pandemio. Antaŭ microfono de Varsovia Vento do sendube konata al vi, giornalisto de la Pola Televido, verkisto, inter alie autoro de la famaj libroj Strato de Zamenhof kaj Bona Espero, Idealo kaj Realo, Roman Dobrzyński.
Saluton, karaj auskultantoj de Varsovia Vento.
Du semajnoj antaŭe, kiam per telefone ni interkonsentadis pri antaŭe registrita mikrofona renkontiĝo, kiun cetere pro klara kialo mi prezentos jam en la lia programo, eksciis mi subite pri granda perdo en via privata vivo, forpaso de via kara edzino Erika.
No jes, mia kara edzino, mi diru amata edzino, forpasis post nia kvindek kvin jara konateco kaj kvindek tri jaroj de geedzeco.
Prese longa kun vivo. Tamen ne pri tio eble, sed pri Erika ankaŭ ĉar pro Esperanto ŝi apartenis al la nia familio internacia. Bone mi memoras ŝin ĉiam eleganta, humura kaj gaja, lerte parolanta ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en la pola. Pardonu, sed mi havas impreson, ke kun tiu animo vi vivis en iu geedza paradizo. Ĉu fakte regis inter vi nur amo, kuna, familia harmonio, sen la internaj militoj kaj konfliktoj?
No, tiel oni ne povas diri. oni devas esti tutan tempon. Erika havis sufiĉe fortan karakteron, mi ankaŭ, do tio kompreneble foje kaŭzis problemojn, sed tamen ĉio pasis. Mi scias, Erika estis persono kun granda amo, do si generale homo naskita por ami, sed ankaŭ por esti amata. Do si amis kaj estis amata kaj tio ankaŭ postulis konduton inter la geedzoj. Kompreneble ni ofte havis tiel nomatajn mallaŭtajn tagojn, sed tamen ni sciis, ke bone, bone, sed ĉio pasos, kaj ĉiam ni denove estis gajaj. Kaj efektive vi menciis pri la gajeco. Jes, eĉ en la lasta momento de sia vivo ŝi ankoraŭ petis, ke en ĉiuj rememoroj pri ŝi oni ripetu, ke ŝia vivprincipo estis tago sen rido estas tago perdita. Kaj efektive ĉirkaŭ ŝi estis ĉiam iom gajeco pro tio, ke ŝi kapablis ridi pri ĉiuj aferoj, eĉ pri malgravaĵoj.
Kiel mi menciis antaŭ momento, ŝi konis Esperanton. Eble do revenu ni al la komencoj, de kie ŝi eksciis pri la lingvo. Ĉu vi scias tion?
Do jes, fakte mi dankas al Zamenhof, ke mi trovis aŭ ŝi trovis min, kaj tio estis Esperanto. Esperanto ekludis gravegan rolon kaj iusence ŝanĝis direkton de sia vivo. Do mi diru, ke ŝi abiturientiĝis en la jaro 1963 kaj estis bona lernantino, havis grandan talenton por lingvoj. Do ŝi en lerneja tempo sukcesis tiel ekregi la francan kaj la anglan, ke ŝi parolis tute flue, sed tuj post la abiturienta ekzamenoj ŝi renkontis iun esperantiston en la Esperanto-klubo en Hamburgo. Mi ĉi tie devas emfazi, ke la Esperanto-klubo en Hamburgo estis unu el plej fortaj en la mondo. kai si eklernis la lingvon trege rapide kai kun granda entuziasmo. Sed toi oni kun prenis sin al kelkaj aranĝoj en Germanio kaj ankaŭ en eksterlando, do ŝi ofte rememoris sian viziton al Primošten. Primošten estis iu esperanta paradizo, oni povas diri, en Kroatio, en tiama Jugoslavio, kie fakte eŭropanoj, kutime el la okcidenta Eŭropo, venis poi ripozi en belega loco, en tre bona esperantista etoso, char en Jugoslavio estis multae tre bonai esperantistoi. Cetere croatoi ciam fiere racontas che ilia prononzo de esperanto estes la plei bona en la mondo. Cio estes iu sense facte, ili parolas tre clare. Do Erika tiam en tiu Primošten conatigis con multae personoi cae subite sia mondo treege grandigis. Ne? Vidu, tiam estis mal ofta eblezzo rencontigi. Generale, tiama esperantistoi, exemple, mi usis esperanton per scribado de leteroi. Do correspondado estis la cefa maniero de uso de esperanto. Tiam estis 63 jaro, mi ancora estis studento de giornalismo, sed tiam mi havis titolon de chef redaktoro de Pola Esperantisto. Kaj tiam Pola Esperantisto, oni non ne povas eĉ kredi tion, estis eldonata en 4000 ekzempleroj, kaj oni povis ĝin aĉeti en kioskoj. Do mi estis pagata redaktoro, kaj ĉar estas granda intereso pri korespondado, do almenaŭ tuta paĝo de la revuo estis plenigita per adresoi desiras correspondi. Cae venis amaso da lettere cun la peto, che mi metu adreson. Cae venis ancau lettero el Germanio, cae mi legis gin. Cae tiu lettero nesis nur simpla mi desiras correspondi, set ancau havis iun enhavon, ne? Iom pli large montris sian interesicion pri Pollando. Kaj mi mem decidis ankaŭ respondi al tiu adreso. Montriĝis poste, ŝi diris al mi skribis, ke venis al ŝi cento da leteroj el Pollando, do multaj homoj kiuj volis korespondi efektive, sed ankaŭ vidu, tiom mi hontas paroli pri tio, ke ankaŭ en tiama tempo, kiam Pollando estis tre mizera, esis homoi, kiu lernis Esperanton, por havi profiton. Vidu, tio estas tempo de tiel nomata komunismo, kaj in komunismo, kiu estis ĝia karaktero. Tio, ke la ŝtato donis. Oni ĉiam atendis, ke ŝtato donos. Cetere, tiu ŝtato poste falis, pro tio, ke tro multe disdonis. Do estas unu el la teorioj de la kolapso de komunismo. Do la homoj konsideris, ke se ili ion bezonas, to iu devas doni. Kai pri occidenta Europa en Pollando oni havis imagon ke tio estas absoluta paradizo, ke ĉu homo estas tre riĉaj, no se ili estas riĉaj, do ili devas ion doni al ni. Do en letero oni skribis kaj petis, ke ekzemple estis najlonaj ĉemizoj, kiuj viroj deziris havi, aŭ knabinoj, kiuj strumpantalonoj, kio estis treege bezonata objekto. Kaj ŝi miris, ke mi pri nenio petis ŝin. Ĉiuokaze ni komencis korespondi inter si. Vidu, por korespondi kun alia persono, oni devis sidiĝi, pripensi kion oni havas por diri, kaj tio estis iu speco de epistolografio, ke letero kion mi skribis mem, ĉiam ŝajnis al mi, ke tio estas speco de literaturo. Do ĉiuj klopodis esprimi sin interese, kaj tio estas, oni povas diri, sekreto, kial esperantistoj en tiama tempo parolis tiel bone Esperanton, kaj konis Esperanton iom vaste. Ne nur skribis bonan tagon, kaj mi deziras al vi, kaj tiel plu, ĉu ne? Oni ne volis transdoni iun informojn kaj iun pensoj. Do pro tio oni devas senĉese rigardi vortaron. Kai tiu ileteroi de ŝi montriĝis treege interesaj. Cetere iom mirigis min la fakto, ke ŝi multe interesiĝis pri Pollando.
Ĝuste kial pri Pollando? Ja estas tiel multaj landoj en la mondo kaj por la juna knabino de tiu tempo, kiu cetere loĝis okcidenten, pli proksime estis ekzemple la franca aŭ iberia kulturo, ĉu?
Ĝuste tio estis ankaŭ por mi interesa demando, kaj mi eĉ demandis ŝin. Montriĝis, ke ŝi fakte nenion sciis pri Pollando. Kaj ankaŭ pri tiu la plej nova historio. Ŝi poste rakontis al mi, ke la lecionoj de la historio estis tiel programitaj, ke kiam oni jam atingis la plej novan tempon de la dua mondmiliton, do jam mankis tempo, ĉar jam estis feriado, ĉu ne fino de la lernejo. Do poste mi ankaŭ tion konsciigis al mi, ke multaj homoj en Germanio fakte tre malmulte sciis pri sia la plej nova historio, do la historio de la dua mondmilito.
Dum kiam ni renkontiĝadis, kion jam mi menciis, ne nur ŝi parolis lerte Esperanton, sed ankaŭ la polan, kvazaŭ ŝi estus Polino, de kie?
Do, Erika estis juna homo. Ŝi jam venis la unuan fojon el Pollando kiel 22-jara knabino, kaj ŝi estis dufoje en Pollando. Ŝi tre rapide lernis la polan lingvon, kaj ŝi neniam faris kursojn, neniun kursojn. Oni povas diri, marŝante ŝi lernis la lingvon tute nature. Cetere mi jam diris antaŭe, ke ŝi havas iun eksterordinaran talenton por lerni lingvojn. Poste ŝi ankaŭ kun mi lernis la hispanan, kaj kiam ni vojaĝis miaj profesiaj taskoj en Latinameriko aŭ Hispanio, Portugalio, kaj mi rimarkis, kiel ŝi rapide kaptas ankaŭ tiujn lingvojn.
Revenu ni do al ŝia esperantista vivo. Ĉu ŝi konis la lingvon kaj nur uzis ĝin dum diversaj okazoj, aŭ krome ŝi estis iel aktiva laŭ la movada vidpunkto?
Mi devas denove komenci de ovo, sed eble mi ne de la komenco mem diru. En la jaro 64, kiam mi jam havis tre oftan kontakton per letera, ŝi estis membro de Germana Esperanta Junularo. Kaj Germana Esperanta Junularo kaj Pola Esperanto Junularo pli frue jam en la jaro 61 dum la Teo Kongreso en Wokingham subskribis kontrakton pri kunlaboro. Mi estis tiam prezidanto de Pola Esperanto Junularo, kaj okazis tiel, ke dum tiu kongreso en Britujo, do en Wokingham, malgranda urbeto, tie mi estis sola el Pollando, kaj mi rimarkis, ke junaj esperantistoj el Germanio ili ĉirkaŭas min kaj nepre volas havi kontakton kun mi, kaj tiel okazis, ke mi subite estis inter la germanoj. Mi pri germanoj havis tute malbonan opinion, ĉar mi memoras la militon, kaj kiam la prezidanto de Germana Esperanto-Junularo Uwe Joachim Moritz diris al mi, vidu Roman, mia patro pereis en Pollando. Por kio li iris tien batali, ne? Por perei. Kaj tiam mi ankaŭ komprenis la alian problemon, ne? La sensencon de la milito. Kaj mi poste komprenis, kial subite tiu junaj germanoj volas subskribi kontrakton pri kunlaboro kaj interesiĝas pri Pollando. Do tio ĝuste tio okazis nur pro Esperanto, same estis kun Erika. Kaj vidu, okazis foje, ke mi korespondis kun Erika, sed ŝi esprimis iun deziron veni al Pollando, sed tio estis neebla fizike, ĉar ekzistis neniuj rilatoj inter niaj landoj, inter la Federacia Respubliko Germanio kaj Pola Popola Respubliko, estis neniuj rilatoj, eĉ ne ekzistis ambasadoj, ne? Do ne eblis kontaktoj senperaj. Ekzemple, mi povis inviti Erika che si venu al Pollando. Tio ne eblis. Sed povis esti oficiale. Cai ocasis tiel che germanoi petis oficiale Polan Esperanto Asunelaron, do anca Polan Esperanto Asocion, che ili volas sendi sian delegiton al Pollando por insangi sperto in quentil plu. Tiam, in la jaro 1965, mi ne plu estis presidanto de PEI, sed mia frato Marian estis presidanto de PEI. Do li devis unue klopodi ĉe la Pola Esperanta Asocio la permeson, sed Pola Esperanta Asocio devis ankaŭ je pli alte ankaŭ peti la permeson. Sed finfine estis konsento, ke ŝi povas veni, kaj ŝi venis. Ni memoras exacta la daton, estis la 14 de aprilo 1965. Tio estis la granda vendredo antaŭ la Pasko. Mi atendis ŝin en la kajo de la Varsava Guvna, de la ĉefa stacio de Varsovio, nun ĝi tute ne ekzistas, ĉu ne? Kaj mi staris sur la kajo kaj rigardis, ĉar multaj homoj forlasis la trajnon, kiu venis de okcidento, fakte de Parizo, sed tra Berlino. Ŝi diris al mi, ke ŝi estas en la ruĝa mantelo, kaj mi rimarkis tiun ruĝan mantelon, kaj mi kuris, kaj ni kaptis unu la alian kaj ĉirkaŭ brakis kaj kisis. Kaj tio estas la unua momento, ne? Poste mi kunprenis ŝin per taksio, mi veturigis ŝin al la hotelo Dom Huopa, kaj kiam ni sidis en la taksio, la vido de sesio intimaj aferoj, no, ni kaptis niajn manojn tre forte, memoras.
Kaj tiam komenciĝis?
Jes, kaj tiam ni ne multe parolis, kaj fakte mi gvidis ŝin al tiu ĉi hotelo. Kaj la sekvan tagon estis la resurekta granda meso. Mi kantis en la preĝeja koruso de franciskano en la strato franciskanska. Mi estis kiel juna homo tre interesa por knabinoj, ĉar mi havis propran skoteron, motorbiciklon. Do tio estas tiel kvazaŭ nun oni havu iun automobilon multe kostan, ne? Kaj mi venis al la hotelo, ŝi sidiĝis malantaŭ mi, mi veturigis ŝin al la preĝejo, iris supren sur la korusejo, kaj la meso komenciĝis. Mi devis stari en mia vico de tenoroj, kaj ŝi flanke sidis en iu seĝo. La tuta koruso estis junaj homoj, tre estis studentoj de muzikaj lernejoj. Mi estis sola ne studento de muziko. Kaj en ĉiuj ŝtelrigardis, ke sidas iu knabino. Kaj kiam finiĝis la meso, ĉiuj leviĝis kaj oni ĉirkaŭis tiun blondulinon en la ruĝa mantelo. Sed kompreneble oni ne povis interkompreniĝi, tiam en Pollando angla lingvo tute ne ekzistis. Sed alvenis la korusestro, organisto, cetere organisto, sisolisto de la Varsovia Filharmonio, kaj li alparolis sin en la germana lingvo. Do ili interŝanĝis iujn vortojn kaj si demandis: "Ho, kie vi lernis la germana lingvon?" Ŝi sciis jam, ke en Pollando germana lingvo estas lingvo de la malamikoj, ne? Kaj respondis: "No, mi estis kvin jarojn en Auschwitz-Birkenau." Kaj tiam ŝi stuporis, ĉar po tio estis granda kaza frapo, ĉu ne? Ŝi jam sciis, kio okazis Auschwitz kaj Birkenau. Kaj li ridetis, ĉirkaŭ prenis ŝin kaj kisis ŝin. Kaj imagu, ke postarika tion ofte rememoris, ke tio estis unu el plej gravaj momentoj en ŝia vivo. Kaj kio okazis poste, ke ŝi senĉese vivis 20 jarojn en Pollando, kaj neniam ŝi sentis sin germanino, kiun oni malŝatis. Oni ne traktis ŝin germanino, ŝi estis ĉie rika, ĝoja, gaja knabino, tre agrabla, ĉiam preta helpi al ĉiuj, cetere tre saĝa persona, ŝi multe legis, estis inteligenta, ŝi estis du semajnojn. Do si havis multajn kontaktojn kaj ĵurnalisto interesiĝis pri si, oni intervjuis ŝin, ĉar tio estis absolute rara kazo, ke germanino juna venis estas gasto ĉe esperantistoj. Kompreneble plej multe preskaŭ ĉiutage ŝi devis paroli en la Pola Radio, ĉar la Esperanta redakcio de Pola Radio jam funkciis delonge. Kaj ŝi renkontis ankaŭ miajn familianojn, kiuj ne parolis Esperanton. Do ŝi ĉie vidis grandan simpation rilate al ŝi.
Do unu el la plej freŝaj spertoj de ŝia malkovro de Pollando, mi diru, estis agrabla.
Do jes, mi devas ĉi tie rimarki ankaŭ alian aferon, ĉar Varsovio en la jaro 1965 jam staris kulturpalaco centra, sed la urbo estis ankoraŭ ne rekonstruita, estis amaso da rubaĵoj, ruinoj. Cetere mia familio, ni estis kvar filoj, gepatroj, kaj daŭre ĉe ni loĝis multaj homoj. Do estis tiel malfacilaj kondiĉoj en nia loĝejo, unu ĉambro kaj unu tute sen fenestra kuirejo kaj fino. Eĉ ne ekzistis sanitaraj aranĝoj en la loĝejo, oni devis eliri ekstere. Do tio estis kondiĉoj por ni fakte normalaj, ĉar tia estis tiam Varsovio, sed por ŝi tio povus esti soko, ĉu ne? Do ŝi sciis, kia estas la situacio. La lasta tago estis la 1 de majo, ĉar tio estis granda festo kaj oni marŝis tra la strato Marŝalkovska amase. Mi tiam laboris en la studenta semajnrevuo ITD. Ŝi venis kaj ni kune kiel ĵurnalisto de ITD ni marŝis. Sed vidu, nun oni tion prezentas kiel politikaj aranĝoj. No jes, ili estis politikaj aranĝoj fakte, sed tio estis simple maja gaja pikniko, ne povas diri. Laŭ mia opinio, ni ne devigis, ke vi iru kaj manifestu, ne? Cetere ekzistis neniuj aliaj distroj, do tio estis simple maja bela aranĝo, kion ni partoprenis, kaj estis multe da entuziasmo por rekonstruo. Mi memoras poste, kiel rakontis al mi ankaŭ Ludoviko Zaleski Zamenhof, kiam li estis juna, do li mem kelkfoje substrekis, ke kiam li, kiom pli aĝa, 12 jarojn pli aĝa ol mi, vidis entuziasmon de la popolo por la rekonstruo de la urbo, ĉu ne? Do li sentis sin ankaŭ fiera, ke li ankaŭ povas helpi kiel inĝeniero.
Kiam denove vi renkontiĝis?
Do la saman jaron Germana Esperanta Junularo invitis la delegiton de Pola Esperanta Junularo, kaj tiu delegito estis mi elektita. Kaj mi klopodis pri pasporto, kaj oni permesis al mi, ĉar venis invito, ke Germana Esperanto Junularo pagas ĉion por mi. Kaj nun mi ankaŭ povas diri tion kiel iom ĝenerala afero, ke ne estas vero, ke el Pollando oni ne rajtis forveturi. Tio estis ekzemple en Godoro, Germana Demokratia Respubliko, en Ĉeĥio, en Rusio, estis tute neimagebla, ke oni povis veturi. Sed el Pollando ne, sed la tiama registaro neniam lasis, se la homo volis nur forveturi. Sed se li havis inviton, kaj oni povis scii, ke tiu homo ne venos kaj ne almospetos, sed estas iu, kiu respondas pri ili, do oni pensis, sed ĉiam pasporton ricevis. Do mi ankaŭ ricevis pasporton, kaj nur $10 mi povis ŝanĝi oficiale, kaj fino. Kaj mi forveturis per mia skotero.
Ĉu laŭ la invito rekte vi veturis al Hamburgo?
Do, mi faris rondvojaĝon tra okcidenta Germanio, de klubo Esperanta alia. No, mi tiam vizitis eble 20 Esperanto-kluboj, preskaŭ tutan monaton mi vojaĝis, kaj ĉie mi prelegis pri Esperanto en Pollando. Ĉar Esperanto tiam estis io grava en Pollando. Estis granda intereso pri Esperanto en tiu tempo. Sufiĉas ke mi kiel studento gajnis monon per instruado de Esperanto. Mi studis juron, poste ĵurnalismon, do dum miaj kolegoj studentoj por havi un monon devis purigi hektarojn da fenestroj kaj plankoj kaj tiel plu, mi gajnis monon pro instruado de Esperanto. Mia prelegvojaĝo finiĝis en Hamburgo, estis la lasta etapo, kaj tie kompreneble mi havis prelegon en la granda Hamburga Esperanto-klubo. Sed ankaŭ interesiĝis pri mi, kompreneble, Erika. Kaj mi memoras, ke Erika ankaŭ invitis min al sia hejmo, ĉar pasis jam preskaŭ tri jaroj de ni korespondis per leteroj, do ŝiaj gepatroj interesiĝis. Erika rakontis, ke ni foje sukcesis paroli per telefono. Tio estis granda problemo por ligi sin, sed Erika ofte diris, ke tutan tagon ni devis atendi, ĝis kiam okazis la korekto. Kaj tiam ŝiaj gepatroj staris kaj aŭskultus, sed neniun komprenis. Li parolis en Esperanto. Do ili interesiĝis, kaj kiam mi venis al ŝia hejmo, ili ne gastigis min hejme, sed prenis per aŭtomobilo, veturigis min al iu restoracio ekster la urbo, kaj estis tre agrable. Sed tiam ili neniam povis supozi, ke sia filino deziros edziĝi al tiu knabo el komunista lando. Kaj mi revenis, kaj imagu, ke ankoraŭ la saman jaron Erika ricevis ankoraŭ foje la permeson veni, la sesdekina jaro, por Kristnasko kaj Silvestro. Kaj tiam mi havis jam mian propran loĝejon, ĉar mi sufiĉe bone gajnis kaj mi sukcesis aĉeti loĝejon. Do ŝi ricevis ŝlosilojn ĵust antaŭ ŝia forveturo, do ni povis eniri kaj vidi tiun tute malplenan loĝejon, kiu estis por mi granda lukso, sed fakte ĝi estis tre modesta. Du ĉambretoj kaj unu kuirejo kaj fino, sed tio jam laŭ nia vidpunkto estis grandega progreso, granda komforto.
Ne nur mi scias, ke edziĝo ne estas facila inter paro dividita pere de la fera kurteno. Kiamaniere do vi sukcesis ĉirkaŭiri aŭ rompi la malfavoran al dezirantaj oficiale esti kune geamantoj?
Do fakte ni ne agis kontraŭleĝe. Venis la jaro 66. Do si venis 65, poste mi iris 65, kaj en 66 ni trovis ruzan manieron. Tio ne estis rompado de la leĝoj, sed tamen sprita, lerta utiligo de la tiamaj cirkonstancoj. Do mi petis mian amikon el Godoro, Germana Demokratia Respubliko, Hieronymus Stroinski li nomiĝis, kaj li sendis al mi invitilon, do mi vojaĝis por unu tago nur. Tie mi atendis Erika en la interna rimo en Berlino, en stacio Friedrichstrasse, kaj tie mi atendis, kaj Erika venis tra tiu stacio. Por ŝi estis tute pli facila afero, ĉar ŝi nur povis aĉeti, mi diru, eniri bileton. Ŝi ŝanĝis sian kvin markojn okcidentajn en kvin markojn de Godoro. Kaj tio estis jam profito por Godoro, kaj ŝi kun tiu mono venis, ni tuj trinkis kafon, kaj tio estis ne tiel malmulte da mono. Kaj post kelkaj horoj ni ne havis niun hotelon, sed ni promenis. Kaj poste denove mi gvidis ŝin al Friedrichstrasse. Ŝi trapasis tien. Trifoje ni faris tion en 66 jaro.
Kiel vi sukcesis, do mi demandas.
Ĝuste. Do ekster politikaj problemoj aperis aliaj. Ke finfine Erika venis al siaj gepatroj post nia dua aŭ tria vizito en Orienta Berlino, kaj ŝi anoncis al ili, ke ŝi deziras edziniĝi al Roman. rekadiris al mi, kiam ni parolis kune, si diris Roman, kai kiam ni estis kun la gepatroj, do mi estis Roman. Ne? Do si diris, ka si volas zinigi al mi, kai tiam ekestis granda problem. Do oni persvadis al si, ke tio estis absolute neebla, malpermesas, no se obstinis, do finfine oni kunvokis la familian asambleon, mi diru, ne? Ke kolektigis ciui personoi, cetere, ne kun si, si ne raitis, kai ili debatis pri tio afero. Kai oni vokis sin, fine sia ciu patro, ciu patrino versene, anoncis la verdicton, ke la familio ne consentas kai malpermesas al si edzinigi kai ne donas al si permeson forveturi. Si auscultis tion kai diris, sed carai familianoi, tio estas via afero, tio estas via problemo, ne estas mia. Char mi, Jesus faris plen cresca in Germanio, con 21 jaroi vi havas ciu lezain raitoin. Kai si diris, mi jam estas matura persono, kai mi mem povas decidi. La lastan tagon ancau venis sia avo, kai la avo estis persona cun granda prestigio. Li estis iam pensiulo, sed li estis directoro de banco, to persona cun absolute raitis cion. Cestis patriarca structuro de la familio. Kai li vital vide clarigis al si, ke tion cion faras sas mis ago, de iuna persono kiu ne konas ankoraŭ la vivon, do li absolute ne konsentas kaj malpermesas al ŝi edziniĝi al Polo. Erika demandis lin: avo, kaj kial vi edziĝis al avino? Do li snojas: mi enamiĝis. Do mi ankaŭ enamiĝis, ŝi respondis, kaj fino. Ŝi diras ke kai tio estis momentum kiam oni cesis diskuti. Kai pasis dureble du monatojn, oni min akceptis jam, mi venis al la kristnaska festo, jam kiel fianĉo. Ni ankoraŭ pasigis la kristnaskan vesperon kaj feston, kiu estis tute malsama ol en Pollando, do tre modesta oni nur manĝis anseron bakitan. Kai fino en la germana lingua estas Gänse kai cetere interesse ke tio estis ĉiam Gänse aus Polen do estis efektive estis importo de tiuj anseroj estis el Pollando ke estis tre modesta tiu festo. Oficiale mi ricevis permeson veturi al Germanio ne por geedziĝi sed por partopreni alla internazia seminario nofiara organizita de Germana Esperanta Junularo. Teo estis en la urbo Münster, mi venis kiel membro de Pola Esperanto Junularo. Kai la 4 de januaro 1967 okazis nia geedziĝa ceremonio, fakte formala, ĉar estis civila. Mi tute ne parolis la germanan lingvon, do mi devis respondi la demandojn kaj ĵuri en Esperanto, tute funkciis Esperanto, kaj la amikino de Erika, Lise Lotte Meyer, tradukis en la germanan lingvon. Mi havas ateston de tiu geedziĝo, kaj estas ankaŭ skribita tio fakto, ke la edzo parolis en Esperanto, ĝi estis tradukita en germanan lingvon. Kaj tiam Erika aŭtomate ŝanĝis sian nomon, kaj ŝia nomo estis antaŭe Erika Rauschert, sed tiu Rauschert malaperis kaj ŝi estis Erika Dobzhinski. En Pollando gramatiko postulas, ke la finaĵo ne estu i Dobzhinski, sed Dobzhinska a, sed ŝi tiel restis en oficialaj dokumentoj. Erika ciam estis ankaŭ nun en la atesto pri ŝia forpaso ankaŭ estis Erika Dobzhinski. Kaj kiel komenciĝis, mi tiam devis informi en Pollando, ke mi edziĝis, do mi ankaŭ devis peti tiel nomatan konstantan vizon por Pollando. Do tiu afero dauris duonon da jaro. Gis ciam, finfine, respectiva instanzoi consentis, cae si ricevis la carton de la constanta estado en Varsovio, do si ricevis ciuin raitoin de la pola civitano, compreneble sen la raito de voĉdonado kaj tiel plu.
Multaj miaj geamikoj en tiu ĉi tempo revis forkuri okcidenten por mi diru komenci normalan vivon, en kiu pro laboro oni ricevas normalan salajron. Kaj iom da ili forveturis fakte, ĉar ĉi tie malgraŭ posedo de la laboro pro salajro foje ne eblis travivi ĝis fino de la monato, vi scias tion bone. Plej proksime kompreneble estis la okcidenta Germanio. Kial do vi ne uzis tiun eblon? Ja, kiel ne rigardi, vi havis perfektan, genian situacion pro la edzino el la okcidenta mondo, ĉu?
Do, se temas per tiu diferencoj, mi memoras, kiam mi verkis la libron La Zamenhof-strato kun Ludoviko Zaleski Zamenhof, do kiam li sukcesis forveturi al Francio oficiale, kaj jam ricevis oficialan laboron, kaj devis subskribi kontrakton. Oni demandis lin, kiom li volas gajni. Li miris, ĉar en Pollando tiaj demandoj ne estis, do subite tre rapide komencas pensi, kaj multobligis sian salajron en Pollando dekoble. Kai diris tien altan dek oble pli postulis ol en Pollando li ricevus. Kai tiu persono miris, ne, signoro, tio ne estas eble. Do li volis malaltigi, kai diris, ne, signoro, tiel malaltai salajro ĉe ni ne ekzistas. Do, kun mi estis alia afero, ke unue oni devis decidi kie ni loĝos. Do mi jam pli frue, eĉ kiam mi estis en Orienta Berlino kaj parolis pri tio, mi diris: estas sensence, ke mi veturu al Germanio, ĉar mi estas ĵurnalisto, kaj la ilo de mia laboro estas por la lingvo. Tiu pola lingvo en Germanio taŭgas por nenio, ne? Kaj mi jam sciis, ke mi povus dekoble pli multe gajni, se mi venus al Germanio, sed kion mi farus? Mi devus lavi telerojn en la restoracio. Do tio tute ne interesis min, sed si mirigis min. Ĝis ne, tute ne, mi volas loĝi en Pollando. Do estis por mi nova ŝoka ŝia decido, sed ankaŭ kortusa, se si deziris loĝi en Pollando, sed mi ne povis sin trompi, si jam estis du foje en Pollando, kaj si vidis, kia estas veraj kondiĉoj. Do si diris sen hezite, si volas loĝi en Pollando, kaj efektive, post la duono da jaro, mi jam ne plu veturis al Germanio, sed mi tutan tempon atendis. Mi nur veturis fine de junio 1966, do duono da jaro post la edziĝo. Tiam si acetis automobilon, ĉar oni devis iel translokiĝi, eĉ mi miris, ke si ricevis multajn objektojn, eĉ kun la tiu portilo sur la tegmento de la malgranda Volkswagen, kaj mi vidis, ke ĝi estas tiel plenplena en aŭtomobilo, ke eĉ la pneŭmatikoj iom platiĝas, kaj mi diris: oh, tro malmulte da aero, mi montris la radon, kaj rigardis: ne, do mi malfermos fenestron. Do, tiam, mi veturis jam delonge per motorbiciklo, sed per automobilo neniam mi veturis, ne? Kaj des pli tra autososeoj grandaj, des tute alia maniero de sofarado. Mi riskis, sed tamen ni venis. Kaj Erika rememoris, ke kiam si iom laca dormis, estis graveda en la sesa monato, si vekiĝis matene, ĉar vekis sin iuj krioj ekster. Mi loĝis en la naŭa etaĝo, kaj tio estis la unuaj vortoj kiun ŝi lernis en la pola lingvo. Jagody, jagody, jagody. Certe estis juste fino de junio, kiam virinoj venis el vilaĝo kaj portis berojn arbarajn. Do tio estis ŝia unua vorto. Kaj krome ŝi eliris al balkonon, kaj mi un longa tempo ne uzis la loĝejon ankoraŭ. Kaj ŝi vidis neston kun kolomboj. Do ŝi kaptis tiun kolombeton. Kaj mi fotis sin. Kaj tiu foto nun havas, ĉar miaj gefiloj pensas, ke ni devas porti ŝin al la tombo. Felix, mia filo, portas la urnon, kaj Eva deziras porti la bildon de patrino, kaj nun estas decido, ke ĝuste ili volas tion unuan portreton kun la kolombeto, ĉu ne povas, eble ni uzas. No?
No, yes, la vivo. Pos du tagoi, la okan de maio okazos, sed kiam vi auskultas nin, fakte, jam okazis, la funebra ceremonio in Varsovio pro kronvirusa limigoi nur en eta familia rondo. Akceptu do, cara Roman, de mi, kai... Mi credas che ancora, anche flanche de multai niai auscultantoi, venus tiu desiro, sincerain condolenzain. Cai, charerica desiris che, malgrau cio, ne perdu ni tagoin pro tristo, estu ni gaiai, humurai. El coro mi salutas vin, cara amicino, kie ein nun vi estas? Dankon Roman pro tiu ĉi pela rememoro.
Dankon.
Varsovia, vento.